Orð og hugtök á svið 31. Perlumóur. Vekkurt evni og leggst á innar og svíu á skeljum á summum tvoi skeljum. Eitt sandkotn av óvart kemur inn í millin skeljanar, leggst perlumóur á sandkotni og sandkotni gerst ein perla. Myndin nýjast á svið 31 við vísir eitt attartræ við ímiskun lítu í rabalkum.